Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Būkime budrus, nesiderėkime su velniu, kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Penktadienį popiežius audiencijoje priėmė Romos žydų bendruomenę ir Europos parlamento pirmininką Martiną Šulcą. Šioje laidoje taip pat dar kartą kalbėsime apie šį savaitgalį švenčiamas tikėjimo metų Marijos dienas. Pabaigoje apie popiežiaus pasiuntinio apsilankymą pas pabėgėlius Lampedūzos saloje ir apie Vietnamo katalikų gyvenimo suvaržymus. Jėzus kovoja su demonais, turime kovoti ir mes, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto mišių homilijoje komentuodamas šios dienos evangelijos skaitinį, pasakojantį apie Jėzų išvarantį netyrąsias dvasias.
Noi possiamo farci la domanda. Io vigilo su di me, sul mio cuore, sui miei sentimenti,
sui miei. Ir mes galime savęs klausti, ar aš esu budrus, ar saugau save, savo širdį, jausmus, mintis, ar saugau malonės dovaną, ar saugau manyje esančią šventąją dvasią. O gal palieku viską savo eigai, manydamas, kad viskas sprendžiasi savaime. Jei tu nesaugai, ateina tas, kuris yra stipresnis už tave. Bet jei ateina stipresnis ir nugali, jis atima ginklus iš nugalėtojo ir nugalėtasis tampa stipresniojo grobiu. Tad turime būti budrus. Mūsų budrumas turi vadovautis trimis taisyklėmis. Pirmoji – Jėzus kovoja su velniu. Antroji – kas ne su Jėzumi, tas prieš Jėzų, ir čia nėra jokių tarpinių būsenų. Trečioji taisyklė – reikia budriai saugoti savo širdį, nes velnės yra klastingas. Jis niekada galutinai neatsitraukia. Jis galutinai atsitrauks tik paskutinėje dieną. Turime budėti, nes jo strategija tokia. Tu esi krikščionis, gyvenk savo tikėjimu, aš palieku tave ramybėje, bet kai tu pasijusi saugus, kai tavo budrumas mus nusilpęs, aš sugrįšiu. Šios dienos evangelija, kalbėjo popiežius, prasideda pasakojimu apie demonų išvarymą, o baigėsi žodžiais apie netyrosios dvasios sugrįžimą. Šventasis Petras yra pasakęs, kad velnės, kaip reumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Taip yra. Kai kas galbūt pasakys, bet tėve, jūs truputį senamadiškas, šiomis kalbomis jūs norite mus pagąsdinti. Ne, ne aš, bet evangelija. Tai ne melas, tai viešpaties žodžiai. Prašykime viešpatį malonės, rimtai žiūrėti į šiuos dalykus. Viešpats nugalėjo velnę. Prašau, sakė popiežius, nesileiskime į derybą su velniu. Jis nori pas mus ateiti ir mus pasisavinti. Nejuokaukime, būkime budrus. Visada būkime su Jėzumi, ragino popiežius penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Penktadienį popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė Romos vyriausiąjį rabiną Ricardo di Seni ir po to susitiko su Romos žydų bendruomenės atstovais, rabinais ir bendruomenės institucijų vadovais. Popiežiaus susitikimas su žydų bendruomenė įvyko likus kelioms dienoms iki vieno tragiškiausių jos istorijos įvykių Romos žydų deportacijos į konclagerius 70-ųjų metinių. 1943 spalio 16 dienos rytą buvo suimti 1024 žydų tautybės žmonės, tarp jų beveik 200 vaikų ir visi išvežti į mirties stovyklas. Penktadienį vykusio susitikimo metu popiežius Pranciškus įteikė žydų bendruomenės vadovams savo laišką, skirtą spalio 16 dieną minėsimoms metinėms.
Come vescovo di Roma sento particolarmente vicina la vita della comunità ebraica dell'urbe.
Kaip Romos vyskupas, jaučiuosi ypatingai artimas miesto žydų bendruomeniai, kuri didžiuojasi nenutrūkstama 2000 metų istorija ir yra pati seniausia visoje vakarų Europoje, kreipėsi popiežius į Romos žydų bendruomenės vadovus penktadienio ryto audiencijos metu. Daug amžių šiame mieste kartu gyvena žydų bendruomenė ir Romos bažnyčia. Puikiai žinome, kad istorijoje dažnai būta nesusipratimų ir tikro neteisingumo. Tačiau kartu su Dievo pagalba jau prieš dešimtmečius pradėjo klostytis bičiuliški ir broliški santykiai. Požiūrio pasikeitimą, kiek tai liečia katalikus, nulėmė Vatikano antrojo susirinkimo mokymas, tačiau nemažiau svarbios buvo išmintingų ir geranoriškų žmonių, žydų ir katalikų, pastangos ir gyvenimo liudijimas. Jie, paklusdami viešpaties balsui, drąsiai ėjo naujais susitikimo ir dialogo keliais. Paradoksaliai, taip pat ir visiems mums bendra karo tragedija mus mokė eiti drauge. Po kelių dienų minėsime Romos žydų deportacijos 70-asias metines. Atsiminsime ir melsimės už žmogaus barbariškumo nekaltas aukas, už jų šeimas. Tai bus proga dar kartą pabrėžti, jog turime budėti, kad Romoje ir visame pasaulyje jokių pretekstų niekada neatgytų jokia netolerancijos ir antisemitizmo forma. Esu daug kartų sakęs ir dabar vėl kartoju, pabrėžė popiežius, krikščionybė ir antisemitizmas nesuderinami. Dėl savo žydiškų šaknų krikščionis negali būti antisemitas.
L'antisemitismo sia bandito dal
antisemitizmui negali būti vietos ne vieno vyro ir ne vienos moters širdyje. Tos metinės mums suteiks progą prisiminti, kaip tą juodą valandą šio miesto krikščionių bendruomenė ištiesė ranką prispaustiesiems broliams. Žinome, kad daugelis bažnyčių, vienuolynų, taip pat ir popiežiškosios bazilikos, popiežiaus paragintos atidarė duris ir broliškai priėmė persekiojamuosius, taip pat ir eiliniai krikščionys suteikė pagalbą mažiems ir dideliems. Penktadienio rytą kalbėdamas Romos žydų bendruomenės atstovams, popiežius Pranciškus paminėjo ir puikius bičiuliškus santykius su Buenos Airių žydų bendruomenė, kai jis buvo to miesto arkivyskupas. Tarp daugelio dalykų, kurie gali mus jungti, sakė popiežius Pranciškus, pirmiausia yra 10 žodžių dekalogo tiesos liudijimas. Dekalogas yra tvirtas pamatas ir gyvybės šaltinis, taip pat ir dabartiniai visuomeniai, suklaidintai ekstremalaus pasirinkimų ir orientacijų pliuralizmo, kamuojamai relativizmo, dėl kurio netenkama patikimų ir tvirtų atramos taškų. Brangus bičiuliai, dėkoju jums už vizitą ir meldžiu, kad aukščiausiasis globotų ir laimintų mus šioje mūsų bendroje draugystės ir pasitikėjimo kelionėje. Jis maloningai te suteikia ramybę mūsų laikams.
Penktadienio spalio 11 dienos ryte popiežius Pranciškus priėmė Europos parlamento pirmininką Martiną Šulcą. Jų susitikimas truko apie pusvalandį. Po audiencijos vokiečių kilmės politikas Vatikano radijoje sakė, jog jis tikrai nėra vienintelis Europoje, kuriam daro didelį įspūdį šis popiežius ne europietis. Tai popiežius, kuris labai atviras, labai pasišventęs tiesioginiam dialogui su tikinčiais ir netikinčiais. Audiencijos metu Europos parlamento pirmininkas pakvietė popiežių Pranciškų atvykti parlamento plenarinę sesiją ir pasakyti kalbą. Šiandien, sakė Martin Schulz, sukako 25 metai nuo Jono Pauliaus antrojo kreipimosi Europos parlamente 1988 spalio 11 dieną. Taip pat minimas Vatikano antrojo susirinkimo jubiliejus. Tad mes, pasak politiko, gyvename besikeičiančiais laikais. Tiek tada, metus prieš Berlyno sienos griuvimą, tiek dabar globalizacijos laikais, kuriais Europos Sąjunga turėtų veikti dėl didesnio bendradarbiavimo ir pasitikėjimo, Europos Sąjunga yra įrankis geresnio ir teisingesnio pasaulio kūrimui. Bet ta diskusijoms apie tai yra Europos parlamentas. O šventasis sostas turi milžinišką poveikį pasaulyje, tuose dalykuose, kurių visiems reikia. Popiežius, toks svarbus žmogus, turėtų pasisakyti vietoje, kurioje svarstomas Europos Sąjungos vaidmo pasaulyje, kurioje diskutuoja virš 700 parlamentarų, atstovaujančių per 500 milijonus piliečių.
Šventųjų skelbimo kongregacija informuoja, jog spalio 9 dieną popiežius Pranciškus pritarė, kad 13 amžiuje Italijoje gyvenusi pranciškonė tretininkė, palaimintoji Angelė iš Folinijo, būtų įrašyta į visoje bažnyčioje garbinamų šventųjų sąrašą. Ta pačia proga popiežius taip pat leido skelbti kitus 7 kongregacijos dekretus, kuriais patvirtinamos kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius herojiškos dorybės ir jų užtarimų įvykę stebuklai. Penktadienio vidudienį Vatikano spaudos salėje vyko spaudos konferencija, kurioje dar kartą buvo kalbama apie jau šį šeštadienį ir sekmadienį švenčiamų tikėjimo metų Marijos dienų programą. Visų pirma, buvo priminta, kodėl Marijos diena švenčiama spalio 13-ąją. Spaudos konferencijoje kalbėjęs popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas arkivyskupas Rino Fizikelna sakė, kad spalio 13-oji tai paskutinio Marijos apsireiškimo Fatimoje diena. 1917 m. spalio 13-ąją paskutinį kartą apsireikšdama trims Fatimos piemenėliams Dievo motina prašė kalbėti rožinį, melstis už žmonijos atsivertimą. Ši Marijos žinia skirta visiems, bet ypatingai ją priėmė į širdį tie nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, kurie priklauso įvairioms Marijos brolijoms, draugijoms ir asociacijoms. Galvojant apie juos, į tikėjimo metų programą buvo įrašyta ir Marijos diena. Ir šią progą visų Marijos brolijų ir draugijų nariai buvo pakviesti kaip tikėjimo metų piligrimai atvykti į Romą. Marijos dienų proga į Romą atkeliaus mergelės Marijos statula iš Fatimos šventovės. Ja šią progą maloniai sutiko tai porai dienų paskolinti Fatimos šventovės kustodas ir Fatimos vyskupas. Ši statula jau kartą Romoje buvo 2000 metų gegužės 13-ąją minint šventųjų metų Marijos dieną. Fatimos Marijos statula atskris į Fiumičino oro uostą šeštadienį po vidudienio, iš oro uosto Italijos karinių oro pajėgų sraigtasparnių atgabenus į Vatikaną. Pirmiausiai bus pastatyta popiežiaus emerito Benedikto XVI namų koplyčioje. Vėliau Fatimos statula prie Šventosios Mortos namų pasitiks popiežius Pranciškus ir po to iškilminga procesija ji bus įnešta į Šventojo Petro aikštę. Marijos dienų piligrimai visą šeštadienio rytą lankys Šventojo Petro kapą. Po pietų jie pradės rinktis Šventojo Petro aikštėje. 16 valandą Romos laiku pajudės procesija su Fatimos Marijos statula, kuri lėtai eis pro maldininkų minę. 17 valandą prasidės popiežiaus Pranciškaus vadovaujama maldos valanda, vadinamoji Via Matris, motinos kelias, Marijos 7 skausmų apmąstymas, kurio pabaigoje numatyta neilga popiežiaus Pranciškaus katechezė. Iš Šventojo Petro aikštės statula bus nugabenta į šalia Romos miesto esančią Dievo meilės motinos šventovę. Šioje pagrindinėje Romos vyskupijos Marijos šventovėje 19 valandą prasidės rožinio malda, kuri bus kalbama kartu su maldininkais, tą pačią valandą susirinksinčiais keliose kitose didžiosiose Marijos šventovėse pasaulyje. Maldos budėjimas Dievo meilės motinos šventovėje vyks visą naktį. Sekmadienio rytą Fatimos Marijos statula vėl grįš į Šventojo Petro aikštę. 10:30 Romos laiku prasidės popiežiaus Pranciškaus aukojamos mišios, kurių pabaigoje šventasis tėvas save ir savo tarnystę, bažnyčią ir pasaulį paukos Dievo motinai. Penktadienio spaudos konferencijoje pranešta, jog apie savo dalyvavimą Marijos dienose Romoje pranešė Marijos brolijos ir draugijos iš 48 pasaulio šalių. Iš viso laukiama nemažiau kaip 150 tūkstančių maldininkų.
Į Romą grįžo arkivyskupas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas, kuris savaitę praleido tarp Lampedūzos pabėgėlių. Lampedūza yra nedidelė Italijai priklausanti sala viduržemio jūroje. Būtent ją taiko pabėgėlių laiveliai, kurie palieka Afrikos, dažniausiai Libijos teritorijos krantus. Nors atstumas sąlyginai nėra didelis, jau tūkstančiai migrantų žuvo greta Europos krantų. Spalio pradžioje vienu metu nuskendo virš 300 žmonių – vyrų, vaikų, moterų, tarp jų ir nišių. Ši nelaimė stipriai palietė Italijos viešąją nuomonę. Gelbėtojai ir narai pasakojo, jog kai kurie mirusieji rankose spaudė kryželius. Po šios tragedijos arkivyskupas Krajevski, popiežiaus Pranciškaus įpareigotas, aplankė šiuo metu Lampedūzoje esančius migrantus ir nuvežė jiems popiežiaus paramą, tarp kurios 1600 tarptautinių skambučių kortelių, kad jie galėtų susisiekti su toli likusiais artimaisiais. Vietnamas yra viena iš augančių Azijos ekonomikų. Jame apsilanko vis daugiau turistų. Tarptautinėje arenoje šalis nori atrodyti moderniau, labiau atitinkanti tarptautinius standartus, taip pat ir žmogaus teisų srityje. Tačiau tai nėra lengva ir galbūt neįmanoma, kai šalį valdo vienintelė teisėta komunistų partija, kuri nepripažįsta tikros politinės laisvės ir tikros pažiūrų laisvės. Šį prieštaravimą tarp siekio būti ekonomiškai modernia valstybe ir tuo pat metu išlaikyti gremėzdišką ir monolitišką praėjusių dešimtmečių politinę struktūrą jau nekartą yra iškėlę įvairūs žmogaus teisų aktyvistai tame tarpe ir krikščionys. Ir būtent todėl ne vienas iš jų sulaukė valdžios sankcijų. Spalio pradžioje Vietnamo sostinėje Hanojuje buvo nuteistas katalikų aktyvistas ir advokatas My Li Kwok Kwan. Jis ir jo kampanija buvo apkaltinti mokesčių nemokėjimu. Teismas jiems skyrė 30 mėnesių įkalinimo bausmę ir kompleksyvę 63 tūkstančių eurų baudą. Tai yra labai didelė suma Vietname. Kaip aprašo prancūzų misionierių agentūra EDA, teismo procesas, nors esą viešas, buvo praktiškai uždarytas stebėtojams ir net šeimos nariai tik su dideliu sunkumu pateko į teismo salę. Nuteistasis pasmerkė teismo šališkumą, sakydamas, kad jo advokatai net nebuvo išklausyti. Mažai abejonių, kad finansinio sukčiavimo kaltinimas buvo tik pretekstas valdžiai. My Li Kwok Kwan buvo aktyvus demokratijos ir demokratijos laisvių gynėjas. Jis nekartą padėjo bylose, kuriuose pavieniai asmenys kovojo su valdžios korupcija. Jis suėmus 2012 metų gruodžio mėnesį ir artėjant teismo procesui, daug katalikų parapijų meldėsi už jį, buvo surengtos kelios viešos akcijos reikalaujant jo paleidimo. Kita katalikiška žinių agentūra Fides praneša, kad šiuo metu 4 priverstinio darbo kolonijose Vietname kali bent 63 krikščionių ir kiti religiniai lyderiai. Įkalinti nuo 5 iki 8 metų jie vargonomis sąlygomis turi dirbti kartais iki 14 valandų per dieną. Romoje reziduojantis vietnamietis pranciškonas. Šventojo Antano kolegijos rektorius Ambraziejus Nguyen Van Si agentūrai Fides komentavo, kad jo šalyje sąžinės laisvės suvaržymai tikrai egzistuoja. Tas, kuris mano skirtingai nei valdžia, gali būti diskriminuojamas ir kartais sunkiai nubaustas. Deja, dažnai nukenčia būtent jauni žmonės. Prie to prisideda ir etninis faktorius. Daug nuteistųjų yra iš centrinio Vietnamo aukštikalnių. Čia gyvena nemažai protestantų, kurie priklauso mažumos etninėms bendruomenėms, kurios traktuojamas kaip pavojus nacionaliniam stabilumui. Tačiau iš arčiau pažvelgusi tai, kuo jie atrodo pavojingi valdžiai, pamatytume, kad iš tiesų tai yra tie patys reikalavimai, kurie atitinka žmogaus teises ir kurie demokratinėje santvarkoje būtų savaime suprantami.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.